نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جيل يسنا يوغلي تلانشيتو مسواك كنتنغو غاجا كوشوشيلا مكاما مفندو يويامبا جيل يوغلي لمسواك إما جديغا موتيل مونتو akuyenela aike chala chachikulu ndi chachingono pansi pa miswak ndipo zala zake zotsalazo aike mbali ya pamwamba pa miswak kantengoko. Mfundo ya chiwili. Gwila ni miswak ndi mkono wa manja ndipo yambani kutsuka mano kuyambila mbali ya kumanja. Mfundo ya chitatu. Tsuka ni mano mopingasa ndipo lilime mulitsuke molitsatila. Izi zikutanthauza kuti mulitali mwake. Chimodzimodzinso tsuka ni mwamba mwa kamwa pangono pangono. Hadith. Sayyiduna Abu Musa radhiyallahu anhu akunena kuti nthawi ina ndidapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo ndidamupeza akuchikucha mkamwa akutsuka lilime lake lodalitsika molitsatira mulitali mwake. Hadithi ya shuwil. Sayyiduna Ata bin Abi Rabah rahimahullah akunena kuti Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adati pamene mukumwa imwani modukiza mkwiko musamwentha imodzi chikapu iyayi pewani kumwa madzi onse pakamodzi ndipo pamene mukuchukucha mkamwa chukuchani mano mopingasa.